Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тихонович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Чому білоруские правооборонцы и представники молодого фронта лічат дзеянні менской милиции на мирных акциях неадекватными? Про гэта у нашей программе не узабаве, а зараз про нечаканы вынік расчистки территории для будаўніцтва столичного метро. Дома номер 26 на проспекте Дзяржынскага у Менску больш няма. Сёння ён згарэў у вялікім пажары, які пачаўся ў выніку дзеянняў метрабудаўнікоў, калі тыя пачалі зносіць будынак, не пагасіўшы агонь у печы. На той момант гаспадара дома Васіля Хацькова ў кайданках ўжо павезлі ў міліцыю. За гадзіну да таго Васіль Хацьков даў апошняе інтэрв'ю ў сваім доме. Яго запісаў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Если двумя словами, коротко и ясно, то фактически вся моя жизнь пошла под снос. В 72-м году нам первый раз объявили, что нас уже скоро снесут. То есть нельзя было ничего не делать, ограничены все права.
На первые дни Василий Хачков зачинился у дома и запалил печи, каб дымом притягнуть увагу меньшиков до своей проблемы. За будовництво линии метро уздовж проспекту Дзяржынскага у Хачкова забрали дом с делянкой, а взамен выделили двухпокоевую квартиру. Але не особо Хацькову, а разом с былой жонкой и ее полнолетним сыном. Василий Хацьков переселяться отмоился и подал у суд, але суд стал на бок городских уладов и постановил выселить человека примусово. 17 лютого до дома Хацькова подъехала будовничая техника, а так само милицианты. На Василя Хацькова надели кайданки, гвалтом затягнули у воронок и отвезли в московский отдел милиции. Господару погрожая арешт за неподпорядкование представникам улады. Тем часом дом начали зносить. Кировал этим отказный супрацовник дирекции будовництва метро Сергей Неурась. Могутный бульдозер «Амкадор» взломал полову дома, у тым лику и непогаслую печь. Праз некалькі хвилин у развалинах возникло полымя, якое хутка переросло великий пожар. Тушить приехали три пожарные автомобили, але дом спадара Хачкова за личные хвилины сгорел практично цалком. При этом могли потерпеть пожарные. Будовники своечасово не отключили кабель, який подводил до дома электрику. 16 лютого Василь Хацьков звернулся в прокуратуру Московского района со скаргой на чиновников райвыканкаму. Ён не выключая махинации с кватерами для меньшаков, яких отселяют за будовництво метро. За этой причиной нібыта и не хапила кватера усім, кому яны належать поводле закону, меркуя Василь Хацьков. Ці почалася проверка скарги, сябрам спадара Хацькова невядома. Сам ён дагэту знаходится у пастарунку.
Фоторепортаж Олега Груздзіловіча вы можете побачить на нашем сайте, адрес в интернете свобода.орг. Ну а я додам, что 12 лютого судовые выканавцы выселили Василя Хацькова с дому номер 26 по проспекте Дзяржынскага, у яким ён раней жил разом с былой жонкой Потоцкой и яе полнагадовым сыном. Хацьков и Потоцкая жили у двух частках дома, якія мели особные уваходы. Хацьков у суде доводил, что ему мусили дать особную кватеру, а не подселять у кватеру да былой жонки с погаршением жилевых умов. Однако московский суд Менска постановил выселить Хацькова. Его просьбу потлумачить, як будут забеспечены ягоные правы на уласность этой кватеры, суд отхилил. У сувязі с будовництвом новой галины метро у Менску уже отселены и будут отселяться десятки семьев с приватных домов. Вы на хвалях Радио Свобода. Активисты молодого фронта обскардили у МУС и прокуратуры уживание силы менским спецназам при разгоне акции 14 лютого. У минулую субботу у Менску милиция жорстко разогнала традиционную акцию на День Святого Валентина. У вынику трое удельников шесть звернулися по медичную допомогу у шпиталь. Аналогично дзейнічаў менскі спецназ і 16 лютага, калі каля сотні чалавек на Кастрычніцкай плошчы азначалі дзень салідарнасці з палітвязнямі. Грамадскія актывісты вырашылі выказаць салідарнасць з Мікалаем Алтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам, якія без абвінавачання застаюцца за кратамі, а таксама Арцёмам Дубскім. Пасля разгону гэтай акцыі па медычную дапамогу звярнуліся 5 чалавек. Тэму працягвае Валер Каліноўскі.
Лідар молодого фронту Змітер Дашкевич, а так само активісти гэтай незарегістрованої організації Микола Демиденко, Павел Кур'янович і Вадим Ханявка подали скарги міністру внутрішніх справ Владимиру Наумову і генеральному прокурору Георгію Васильєвичу на неадекватне вживання сили Менської міліції 14 лютого при розгоні акції опозиції на День Святого Валентина. Да скаргі дадаюцца сведчанні Павла Кур'яновіча, які пасля міліцейскага збіцця трапіў у шпіталь. Зміцер Дашкевіч мяркуе, што МУС і Генпракуратура пры жаданні могуць пачаць разгляд правамернасці дзеянняў менскага спецназу. На думку спадара Дашкевіча, Александр Лукашэнка сілавымі разгонамі акцій 14 і 16 лютага хоча давесці, што ён трымае ўсё пад кантролем.
Все гэта робіцца дзеля таго, каб па-першае прадэманстраваць гаспадара, а па-другое, я думаю, перасцерагчы дэмакратычныя сілы ад занадта такога моцнага ўдзелу ў акцыі 25 сакавіка.
Пасля разгону акцыі на дзень салідарнасці 16 лютага ў Менску да лекараў звярнуліся Артур Фінкевіч, Зміцер Бародка і яшчэ прынамсі тры актывісты апазіцыі. Цяпер Фінкевіч лечыць пабітую міліцыянтамі нагу, Бародка галаву. 16 лютага апошні атрымаў ад спецназаўца удар ботам у скронь. У Менскім шпіталі нумар 2 яму апрацавалі рану. Цяпер спадар Бародка мяркуе звярнуцца ў недзяржаўны медычны цэнтр.
Самае галоўнае гэта даведацца, што няма сотрясення мозга ці ўсё ў парадку, разумееце, это вісок, таму што ў мяне зараз увесь твар апух і как бы адзін глаз амаль што зацёк.
Пісаць скаргі на дзеянні спецназу Зміцер Бародка лічыць бессэнсоўным. Гэтаксама, як Артур Фінкевіч і Анатоль Лябедзька. У лідэра аб'яднанай грамадзянскай партыі пасля разгону акцыі 16 лютага на целе засталіся гематомы. Спадар Лябедзька лічыць дзеянні менскага спецназу 16 лютага незаконнымі, нават паводле беларускіх прававых нормаў. Ён нагадвае, што ёсць два рашэнні Верховнага суду, якія не адносяць стаянне людзей з партрэтамі зніклых ці палітвязняў да несанкцыянаваных масавых акцій. Даючы ж палітычную ацэнку дзеянням улады, спадар Лябедзька зазначыў.
Безумоўна, дыскамфортна чувае сябе ўлада, і яна баіцца, што размякчэнне ці стварэнне ўражання, што яна размякчылася, што яна ўжо не такая маналітная, гэта прывядзе да некантралюемых нейкіх працэсаў.
Ва ўправленні ўнутраных справ Менскага райканкаму нейкіх ацэнак разгонам акцыяў 14 і 16 лютага пакуль не даюць, паведаміў кіраўнік аддзялення інфармацыі і грамадскіх сувязяў ГУС Александр Ластоўскі.
Если жалобы поданы, ну, будет принято какое-то, видимо, решение, проводится разбирательство в соответствии с законом, если жалобы поданы. Потому что, как говорится, правда одна, но у нее разные глаза.
Патлумачылі нам у міліцыі. Я дадам, што заўтра лідар Маладога фронту Зміцер Дашкевіч будзе госцем онлайн-канферэнцыі на сайце Свабоды. Задавайце яму свае пытанні ўжо зараз. І праз паўхвіліны пра тых, чый лёс заклікаў беларускіх дэмакратычных актывістаў учора ў цэнтр Менску.
Беларуская моладзь пасля першага выезду за мяжу на вучобу альбо працу сутыкаецца з нечаканымі і невядомымі раней цяжкасцямі. Шляхі іх пераадольвання звычайна даводзіцца шукаць самастойна. Калі апынаешся адзін у чужой краіне, калі першыя кантакты яшчэ толькі наладжваюцца, як даць рады ў складаных сітуацыях і папросту не падаць духам? Што дапамагае пераадольваць цяжкасці і падтрымлівае настрой? Досвед моладзі з Амерыкі і краінаў Еўразвязу ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу вы пачуеце прыблізна праз паўгадзіны. Ваўкавыскія прадпрымальнікі Мікалай Тухович, Юрый Лявонаў і Уладзімір Асіпенка 9 дзён застаюцца пад арыштам у следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага ў Менску. Юрый Лявонаў ад нядзелі ў турэмным шпіталі. Сустракацца з роднымі нікому з траіх не дазваляюць. Падрабязнасці ў Міхала Карневіча.
Мікалай Аўтухович і Юрый Лявонаў былі палітвязні. Яны былі асуджаныя да турэмнага зняволення, але летась гэтае пакаранне ім замянілі на абмежаванне волі. У мінулы аўторак павінна было разглядацца пытанне аб умоўна-датэрміновым вызваленні Мікалая Аўтуховіча. Абвінавачванне затрыманым дагэтуль не прад'яўлена. Згодна з заканадаўствам, гэта павінны былі зрабіць на трэці дзень утрымання, але тэрмін працягнулі да 10 дзён. Адвакаты арыштаваных маўчаць і раяць пачакаць да заўтра. Праваабаронца Алег Воўчык разглядае некалькі магчымасцей варыянтаў развіцця падзей. Ён перакананы, што ў следства няма ніякіх канкрэтных фактаў віны затрыманых, і магчыма, што заўтра іх вызваляць, хоць гэта і не вельмі прыемна будзе тым, хто іх арыштоўваў.
Ну, если что-то виноват, сделайте нормальную пресс-конференцию. Покажите косвенно какие-то доказательства. Правильно? Там никто не говорит, что вы должны все материалы дела рассказать. Молчать вот так это. Тем более один человек уже он в больнице. Может, это все на нервах, правильно?
Алена Утухович и Юля Лявонова письмово звертались до следчика, как атрымаць дазвол на сустрэчу з мужам і бацькам, але следчы адразу ім адмовіў. Юля Лявонова кажа, што наагул не ведае, як цяпер яе тата пачуваецца ў шпіталі, бо не мае ніякай інфармацыі. Дзяўчына ўпэўненая, што заўтра яго павінны выпусціць.
Ну, я думаю, што ўсё будзе хорошо і папу адпусцяць, таму што не за што яго там дзяржаць.
Алена Аўтуховіч, жонка Мікалая Аўтуховіча, з крыўдай апавядае, што мясцовая раёнка якраз у дзень, калі святкавалі вывад войск з Афганістану, а яе муж былы воін-афганец, напісала пра затрыманне яе мужа і ягоных сяброў. У газеце пералічвалася шмат злачынстваў, да якіх нібыта датычны яйны муж. Але напрыканцы артыкула пісалася, што вядуцца следчыя дзеянні і ўсё гэта спраўджваецца. Да ўсяго Алене Аўтуховіч даводзіцца сустракацца з абразлівымі чуткамі, якія распускаюцца па горадзе.
Зайшла я в магазин, там, они говорят, боже, говорит, Лена, что там такое случилось? Говорит, тут сама милиция приходит, милиционеры говорят, у него взрывчатку там нашли, у него оружие столько огнестрельного нашли, ему пожизненное светит, все.
Людмила Осипенко, дочка третьего зняволеного, в минулую субботу побралась шлюбом. Кажа, тата загадаў, каб не адмянялі вяселле. З яе слоў папросту распісаліся, а калі вернецца тата, тады зробяць вяселле, як мае быць. Нагадаю, што 8 лютого ў Кавыску супрацоўнікі галоўнага ўправлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю МУС разам з байцамі спецпадраздзялення па барацьбе з тэрарызмам «Алмаз» арыштавалі Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонова і Уладзіміра Асіпенку. У іхных кватэрах адбыліся ператрусы, пасля чаго ўсіх трох адвезлі ў мінскае СІЗА. Паводле інфармацыі МУС, затрыманыя падазраюцца ў арганізацыі здзяйснення шэрагу цяжкіх злачынстваў. У прыватнасці было паведамлена пра падпалы і падрывы маёмасць дзяржаўных службоўцаў. Такім чынам, яны нібыта помсілі за пераслед іхнай фірмы. Пазней БТ паведаміла, што пры ператрусах у затрыманых была знойдзена выбухоўка і агнястрэльная зброя.
Паведамляў Міхал Карневіч. Праз хвіліну падрабязнасці візіту Аляксандра Лукашэнкі на Магілёўскі малочны камбінат. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Беларускія праваабаронцы заклікаюць улады спыніць грубае выкарыстанне сілы пры разгоне мірных дэманстрацыяў. Прадстаўнікі маладога фронту падалі скаргі міністру ўнутраных спраў і генеральнаму пракурору на неадэкватнае ўжыванне сілы менскай міліцыі 14 лютага. Делегация парламентской ассамблеи Рады Европы протягивает встречу у Менску на официальном и неофициальном уровне. Жыхары Ваўкавыску, Аўтуховіч, Лявонаў и Асіпенка 9 дзён застаюцца под арыштам без прад'яўлення абвінавачання. Юрый Лявонаў ад недзелі у турэмным шпіталі. Дом Васіля Хацькова ў Менску згарэў падчас зносу. Гаспадара, які не задаволены прапанаваным варыянтам перасялення, зноў забралі ў міліцыю. Александр Лукашенко працягвае інспектаваць беларускія прадпрыемствы. На Магілёўскім малочным камбінаце ён заявіў, што падвышэнне закупачных цэнаў на малако і мяса не будзе, трэба скарачаць выдаткі. На мінулым тыдні, наведваючы вытворчае аб'яднанне «Літсельмаш», Александр Лукашенко папярэдзіў, што ў першую чаргу ён будзе знаёміцца з досведам паспяховых суб'ектаў гаспадарання, на якіх падчас крызісу маюць арыентавацца іншыя, а ўжо потым зоймецца эканамічнымі аўтсайдэрамі. Сёння ў шэраг узорных трапіла Магілёўскае акцыянернае таварыства для вырабу малочных прадуктаў «Бабушкіна крынка», на мадэрнізацыю якога Лукашенко загадаў выдаткаваць больш за 3,5 мільярды рублёў. Перадае Ігар Карней.
Наведваючы Магілёўскі малочны камбінат, Александр Лукашэнка пачаў з тых жа заяваў, што і тыдзень таму ў Лідзе. На яго перакананне, трэба шукаць спосабы скарачэння выдаткаў, каб зніжаць сабе кошт прадукцыі. Пры гэтым падкрэсліў, цэны закупу на сельгаспрадукцыю падвышацца не будуць.
О них надо забыць вообще. Вот они какие есть, выше они быть не могут. Никто не имеет права сегодня требовать выше закупочных цен на молоко, мясо, там сельхозпродукцию. Надо искать, если ты не рентабелен, сокращение затраты себестоимости продукции у себя. Подешевели нефтепродукты, подешевели удобрения, подешевело все. У нас есть море бесхозяйственности, где можно сокращать себестоимость. С закупочными ценами накануне у посевной точка.
Так само Лукашенко отзначил, да пытания приватизации предприемства перапрацоўчай галіны треба ставиться вельми осторожно. Мауляў, перапрацоўка молока и мяса – стратегичные галіны, якія могуць почакать. И он нагадал, что за апошні гады у мадэрнізацыю галіны укладзена больш за мільярд даляраў. Таму нябачліва было паддаць канкурэнтаздольныя прадпрыемствы нейкаму дзядзьку. На тлі зменшення собі кошту продукції Лукашенко закликав витворців до захопу заміжних ринків. У приватності для працівників бабушкиної кринки серед особливо важних керунків він назвав Іран, Венесуелу, країни Повночної Африки. Тепер основная масса могилевской продукции идет в Россию, однако в связку с кризисом молочные реки истотно мелеют. Как заявил напередодні у справоздачи Александру Лукашенко премьер-министр Сергей Сидорский, найважнейшая задача – вырашение проблемы неплатежов с Россией, основным гандлевым партнером. Разом з тим, як показує досвід, російський уряд усе більш заклопочений політикою імпортозаміщення, у якої заміжним витворцям місце залишається усе менше. Економіст Сергій Чалий, який у середині 90-х працював у аналітичному департаменті адміністрації президента, зазначає, фактично від початку 90-х Білорусь активно паразитувала на Росії. У замін на обіцяння стратегічного сябровства керівництво країни отримувало за безцінь матеріальні і сировинні ресурси, на ґрунті чого узнік міт про білоруський економічний цуд. Однак насамрэч ніяких структурних реформаў за гэты час не праведзена, што не дае падставу казаць пра канкурэнтаздольнасць беларускай прадукцыі ў свеце.
Па сути, то ў нас осталась советская нереформированная структура, дефицит платежного баланса, связанный с тем, что мы потребляли больше, чем экспортировали, она не решается без структурных реформ. Получалась такая парадоксальная ситуация, чем больше у нас был ВВП, тем больше у нас была эта дырка. Пока были страны, желающие это финансировать, в частности Россия, по разным оценкам, до пятой части ВВП спонсировала, все было нормально. Как только это закончилось, вся наша модель действительно не жизнеспособна в таком виде без структурных реформ.
Це був економіст Сергій Чали. У Могильові Олександр Лукашенко зробив і шерах політичних заявів. У приватності він зазначив, що не допустить у країні терору. Коментуючи затримання вовковиських предпримальників, яких підозрюють у виробі вибухових пристосувань, він сказав, що влади будуть жорстко спиняти прояви екстремістської діяльності. А проча того, Лукашенко попередив, що спроби скерувати перемови з Заходом у речище ягоних внутрішніх опонентів безперспективні. У наступній годині нашого ефіру подробязності сьогоднішніх зустріч у делегації ПАРЕ у Мінську на офіційному і неофіційному зровні. Ну а зараз протягнемо економічну тему. Іще погода тому білоруські витворці харчування легко знаходили споживців у Росії. В умовах кризису ситуація кардинально змінилася. Економічне повідомлення з регіону підсумує наш кореспондент В'ячеслав Кулік.
Міністерство статистики Білорусі повідомило, що нереалізовані запаси сухого молока повеличилися сьогодні аж у 10 разів. Спеціалісти лічать це адмовним виником російської атестації білоруських молокозаводів, а так само повеличення митної пошліни на ввоз продукції з молока у Росію. До прикладу, московська компанія «Процнаб», яка забезпечує для столиці Росії великі закупи сухого молока, відмовляється покуль від білоруського. Причину тлумачить московський менеджер Марина Ільїна.
Знаєте, що можу сказати, що для Білорусі треба? Перше. Снизить немножко цены. Поставка, чтобы была подешевле. То, что им поставляют, очень дорого. Цены дорогие. Не для Москвы. Это главное. А второе – это качество. Бывает иногда плохое качество.
Россия увозит прикладно 64 тысячи тонн сухого молока штогод. 70% от этой колькости ранее экспортовалось из Беларуси. Теперь же Молочный союз России переконал урад у Владимира Путина, что для продукции из Беларуси треба увести обмежевание. Россияцы лечат молочников Беларуси своими конкурентами. У вынику, как сегодня поведомили, например, с Клецкого маслоробчего комбинату, тут утворились залежи сухого молока. Клецкий менеджер Наталья виноватить российских споживцов.
Конечно. Есть. Последнее время было очень тяжело, и Россия мало покупала. Но на данном этапе мы и на бирже продали в пятницу, и продаем помимо биржи.
Цена вас задовольняет?
По цене нет. Я бы не сказала, что у нас цена устраивает.
Обов'язки директора Клецкого маслоробчого комбината выполняет теперь Александр Щука. И он каже, что сухое молоко на экспорт продает только белорусская универсальная товарная биржа. Тому кошти для всіх поставщиків однолькові. Міркування директора Олександра Щуки.
Хотелось бы выше, но пока цены остановились, остановилось падение немножко цены. Что там будет дальше, трудно прогнозировать.
С племзавода «Червоная зорка» Клецкого району поведомили, что районное керавництво загадало им терминово набыть 10 тонн сухого молока вытворчасти мясцового маслоробчого комбинату. С переполненного складу молоко вернулось на фермы. Им тут отпоивается молодняк. У Могилеве у кризисе опынулась городская нерухомость. На утримание безгосподарчих будинков тратится больше за 1 миллиард рублей, поведомляет Андрей Белогубов.
Гэта падвалы, будынкі на гарадской перыферыі, таксама будынкі ў аварыйным стане. Каб іх прадаць альбо здаць у арэнду, летась меркавалася арганізаваць 31 аукцыён. Адбылося ж толькі 2. З 30 аб'ектаў прадалі ўсяго 4. Не хочуць бізнэсоўцы набываць занядбаныя памяшканні нават і па заніжаным кошце. А тым часам гарадскія ўлады патрацілі летась на іх утрыманне больш за 1 мільярд рублёў. Гарвыканкам абавязаў камунальныя службы да 1 сакавіка адрамантаваць занядбаную маёмасць. Чыноўнікі разлічваюць, што там могуць знайсці сабе працу звольненыя з прадпрыемстваў работнікі.
Будут сутны там новыя рабочыя места, людзі будуць заняты, як бы там ні было. На прамышленных прадпрыемствах производят оптимизация численности, і, безусловно, з гэтага сегмента народ переходит больше в сферу услуг.
Цвердзіць намеснік старшыні гарвыканкаму Олег Лісянкоў. Ці апраўданыя спадзяванні чыноўнікаў? Магілёўскі каардынатар грамадскага аб'яднання «Рух за свабоду» Віталь Васільков зазначае, што мала прапанаваць бізнэсоўцам памяшканні нават і па заніжаным кошце.
Сумнеўныя ў тым, што патрабуюць вялікіх укладанняў капітальных. Гэтыя ўласнікі павінны мець гарантыі, што тыя сродкі, якія яны будуць укладаць, не будуць затым так жа лёгка, як перададзеныя гэтыя аб'екты і дабраныя дзяржавы.
Сярод занядбаных будынкаў, якія застаюцца без гаспадароў, ёсць і помнікі архітэктуры. Два з іх знаходзяцца ў цэнтры гораду на вуліцы Віленскай. Іх узвялі ў 1909 годзе. Як удалося высветліць, іх збіраюцца рэканструяваць, аднак калі невядома.
Прагучалі паведамленні з рэгіёнаў.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд званкоў на свабоду вы пачуеце праз гадзіну. І дадам, што гэты нумар працуе для запісу вашых меркаванняў таксама ў гэты час. Ну, а зараз міжнародная тэма. Сёння Косава адзначае першую гадавіну з дня абвяшчэння незалежнасці ад Сербіі. Выглядае, што як і абвяшчэння незалежнасці год таму, так і сённяшнюю гадавіну будуць святкаваць выключна косаўскія альбанцы. Са мной у студыі мой калега, аглядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Ян, пытанне да цябе, хто за гэты час прызнаў косаўскую незалежнасць у свеце?
За апошні год косаўскую незалежнасць прызналі 54 краіны свету. Гэта значна менш, чым спадзяваўся косаўскі ўрад прэм'ер-міністра Хашыма Тачы. Не прызналі на незалежнасць Косава 5 краінаў еўразвязу, хоць у цэлым еўразвяз, як і ЗША, моцна падтрымаў аддзяленне гэтай правінцыі ад Сербіі. Не прызналі незалежнасці Косава Румынія, Славаччына, Грэцыя, Кіпр і Гішпанія. Верагодна таму, каб не развярэджваць сепаратысцкія памкненні сярод сваіх нацыянальных меншасцяў. Прэм'ер-міністр Тачы заклікаў усіх жыхараў Косава адсвяткаваць першыя ўгодкі незалежнасці.
Заклікаю ўсіх грамадзянаў Косава, незалежна ад іх этнічнай прыналежнасці, святкаваць з годнасцю і гонарам. Гэта быў год гістарычнага поспеху для Косава. Косава мае бяспечную будучыню, таму мы павінны святкаваць з годнасцю і ганарыцца. У нас будзе дзяржаўны пратакол на найвышэйшым узроўні, але ў нас таксама будзе ўрачыстае святкаванне для ўсіх нашых грамадзянаў.
Але гэтага закліку наўрад ці паслухаецца 120 тысяч сербаў, якія жывуць на поўначы Косава, у паўночнай частцы гораду Мітравіца і ваколіцы.
Ян, чаму, па-вашаму, сербы не захочуць святкаваць незалежнасці Косава?
У гэтых людзей свая гарадская адміністрацыя, свае суды і паліцыянты, якія не падпарадкоўваюцца ўладам у Прыштыне. Што больш, калі ў Прыштыне будуць праходзіць афіцыйныя ўрачыстасці ў гонар незалежнасці, у Мітравіцы сербскія парламентары правядуць паседжанне, каб сімвалічна падкрэсліць слушнасць правінцыі з Сербіяй. Кажучы інакш, косаўскія сербы не хацелі аддзяляцца ад Сербіі і надалей лічаць сябе грамадзянамі Сербіі. Сербскі жыхар Мітравіцы сказаў сёння ў інтэрв'ю агенцтву Reuters тое, што пра незалежнасць Косава, мабыць, думае большасць, калі не ўсе з ягоных землякоў.
За нас не зачынішся.
Гэты дзень нічога для нас не значыць. Тыя, хто атрымаў выгаду ад гэтай сітуацыі, могуць святкаваць. Мы застаемся тут, где мы теперь, и будем робить то, что нам скажут лидеры нашей чудовной айчины Сербии.
Наши дивные Республики Сербии.
Ян, таким чином, окромя недохопу порозумення поміж албанцами і сербами, які ще проблеми стоять сьогодні перед цією країною?
У Косові надалі залишається 15 тисяч миротворців з НАТО. А Євразвяз прислав 2 тисячі поліціянтів у так званої правоохоронної місії ЮЛЕКС, хоч не всі з них змогли приступити до виконання своїх обов'язків у північної етнічно-сербської частини Косова. Ну, не ясно, чи вдалося потримати порядок і миру у провінції, коли б не гетеє міжнародні війська і правоохоронники. Косово відчуває так само великі економічні проблеми. З 1999 року, коли провінція стала протекторатом НАТО, міжнародні донори видаткували мільярди доларів на допомогу для Косова. Однак безпрацов'я у Косові сьогодні перевищає 40%, заміжні інвестори практично відсутнічають, а країна увесь час відчуває гострий недохоп енергетичних ресурсів.
Дякую. Подробязності, як означається перша годовина незалежності Косова, ми почули від Яна Максимюка. І хочу звернути вашу увагу, що у наступній полугодині нашої програми вас чекає нова передача Сергія Дубавця, яка називається «Як?». Сергій Дубавець пропонує свої відкази на головне життєве питання. І сьогодні, у приватності, на питання «Як застатися?».
Опинувшись десь на незнайомих могилках, я починаю шукати помніки з надписами по-білоруску. Трапляються вони нечасто, тому знаходка завжди викликає становчі емоції. Ти не ведаєш, хто там був за чоловік, як жив і що любив, однак уже тільки мова помніка свідчить, що ти з ним такий самий. Уражені нават більше, чим коли зустракаєш однодумцю паза могилками. Живий чоловік може змінитися або зникнути з твоєго поля зроку, а гэты не зміниться і не зникне. Ён быццам твой реальний набыток, яще один поплечник. У адрозненні ад масовых помнікаў па-расейску беларускія не могуць выглядаць недарэчна, неэстэтычна або банальна. Верагодна таму, што іх так мала. Расійські, як африканські гриби на білоруській глебі, а всеагульні стандарт епітафії перетворює їх у подобенство піонерської лінійки, позбавляє глибині супереживання і роздуму про землю, часткою якої яни стали.
Цілком розваги Сергія Дубавця над питанням «Як застатися» слухайте одразу після випуску новинок.